Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar de solidariedade. 330 nenos saharauís pasarán este verán na nosa comunidade. Como hai xa 28 anos, a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí promove o programa Vacacións en Paz na nosa comunidade, o que lle permite a estes rapaces e rapazas pasar dous meses en Galicia, lonxe dos campos de refuxados e tamén deses 50 graos que se alcanzan no Sahara por estas épocas. Hoxe temos connosco a Emilio Portela, que delegado en Vigo desta campaña. Xa o temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Emilio.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar hoxe conosco. Xa vemos que onte foi un día complicado, case sen dormir, porque fostes a recoller precisamente a eses rapaces, non?
Sí, onte chegou o segundo avión, esta na veñen sobre 300 e pico de menos, 330, e bueno, fomos a buscarlos ao aeroporto, e bueno, e distribuínos por toda a Galicia, donde están as familias acolledoras deste ano, claro.
Que supón para eses rapaces estar estes dous meses na nosa comunidade?
Supoñen tantas cousas, pero sobre todo os reconocimientos médicos a estes chavales, claro, ali as cuestións medicinales e iso, non teñen nada, non teñen medicina, non teñen, en fin, médicos. Entonces, que pasa? Que aquí estes nenos se fai unha revisión completa, se pide un, vamos, o sea, todo o que teñen, por si pode ter algo, algún neno, o que sea, e iso temos o coberto totalmente, gracias a Sergas, atenden a un neno saharaui, igual que calquer neno de aquí de Galicia.
O Servizo Galego de Saúde que atende estes rapaces, vacinación, exames de saúde, tamén outras medidas de prevención e rehabilitación, porque non podemos esquecer que as condicións nas que viven estes rapaces son moi precarias, non? Contanos como é a vida dun neno.
Pois moi, moi fastidiada. É unha vida, claro, están, a cuestión deste tema do Sahara é un problema político. Isto son os recuestos, se resolve políticamente. E bueno, siguen habendo negociacións para tratar de chegar a un acuerdo, pero non hai maneira, non hai maneira. Marruecos non cede nada, elevan pues, 43 anos aí no desierto, xa dúas generacións nas taceron en esta jamada de Tindú.
Falamos que viven en Jaimas, en servicios básicos, moi difícil o acceso á auga, e por suposto tamén, como dicíamos, a sanidade casi imposible, non?
Sí, ali, bueno, hai algúns hospitales que, bueno, que son hospitales que facemos as asociacións de colectivos de todo, de axuda por Sahara de todo o estado. Bueno, van facendo, nos temos, por exemplo, un hospital que temos que nos tenga máis ou menos que sempre este ben, temos tal, o sea, cada parte do Estado español pois van facendo unha cousa, se coordina bastante ben todo iso, e bueno, entre todas as autonomías e sempre se vai xuntando algo para poder darlle de comer a esta xente, porque son un campo de refugiados igual que calquer outro campo de refugiados que parece que se olvidan do Sáhara todos, porque de Siria, de Palestina, que son campos de refugiados, e moi ben, pero es que o Sáhara tamén é un campo de refugiados, se eleva levan 43 anos aí esperando coa solución.
Non podemos esquecer, ti xa o apuntabas, que son fillos e fillas deses saharauís que pois tiveron que abandonar os seus fogares ante a represión, tamén a ocupación ilegal por parte de Marrocos dese territorio do Sahara español en 1975. E como ti apuntas, xa 4 décadas é sen solución e parece que polo momento pois a situación vai continuar así.
Sí, eu sei que están agora en conversación, xa se levan desde Xaneiro, e bueno, pero non, non hai solución, en principio non se mira nada de solución, e o malo é que isto a única solución que vai a ter, pois é, non é moi bo decirlo, pero algo de guerra, porque vai haber que fazer algo, porque senón o Estado, todo, pasan de todo, toda a xente, non hai resolucións da ONU, todas a favor do Sáhara, e non se cumplen, e non pasa nada, o sea, isto está moi, a situación é moi, está chegando a un momento límite, porque estes nenos acaban depois de estudiar de vir aquí a España. E depois estudian estudios gratuitos que lle dá Cuba, Arcel, bueno, varias así, España, Luz, pero máis sobre todo Cuba. E despois, esta xente vai a estudiar fora, ven depois de 7, 8 anos ou 10 anos licenciados, non teñen solución, teñen que ir volta deste país, pois campamentos refugiados, porque, bueno, sabemos o que arrasque un país no exilio, claro.
De canta poboación estamos a falar?
Pois nos campamentos refugiados, máis ou menos en todo o territorio saharaui, pois sobre 500.000 de personas, non creo que haya moitas máis. Sino en os campamentos son sobre 160.000 personas que hai que dar de comer todos os días, claro.
Pois 330 deles, en este caso nenos e nenas, están estes dous meses aquí en Galicia. Que o que fan?
Pois aquí en Galicia fan de todo. Porque, claro, aquí en Galicia sobre todo paga a agua, a piscina e todo, porque isto para eles é inaudito mirar iso así. Entón eles, claro, eles chegan e dicen playa, piscina, todo, comer, comen moi ben, o sea, comen de todo. Bueno, como musulmáns que son, pois non tocan o cerdo nin o alcohol, vamos.
Teñen algún programa de actividades promovido dende...
No, nos temos únicamente, nos menos, están chafos entregados e cada persona vai onde queira, sempre claro que sea... sale de Galicia, pois leva un permiso vai tamén. E depois temos dúas concentracións, unha que será sobre agosto en Santiago, o sea, se xuntan todos os nenos da provincia, de Galicia, pois nada, únicamente a recepción nos concellos que bueno, que reciben os nenos e todo iso, e nada máis, o sea, ademais, cada un pois, busca a vida e todo iso.
E para que eles poidan estar aquí nos meses de xullo e agosto, fundamental tamén o que fan esas familias acolledoras, non? Contanos cantas son, como foi evolucionando claro. Nos últimos anos esas cifras. Cada vez é máis xenta que se anima a participar neste programa.
Bueno, en todo o Estado español, fai 10 anos, 8 anos, viñan aquí ao Estado uns 12.000, 13.000 nenos. Uh-huh. En estas alturas, ahora están vindo ao Estado español uns 5.000, 5.500, 6.000 nenos. Baixou muitísimo a acollida. Cando empezou a famosa esta crisis, pois empezou a baixar, a baixar, a baixar. E bueno, nos vamos manténdonos, nós tamén chegamos a acollir 600 ou 600 nenos, pero bueno, eran todos falando de país, bueno, de país 15 anos ou máis, non? Pero aquí nos mantemos bastante ben, o sea, necesitamos familias, facemos un chamamento e nos aparece bastante ben. Hai outros sitios que teñen económicamente mellor situación que nós, sin embargo, quanto a familias acolledoras, pois non teñen tanta facilidade para adaptarlas como nós.
Que tipo de requisitos teñen que cumprir esas familias? Calquera que nos estea a escoitar e que pense que unha moi boa oportunidade, que eles tamén o ano que ven queren participar deste programa.
Pois eu penso, eu, por exemplo, levo 21 anos acollendo, eu sei que para meus fillos, para todo, hasta para xente maior da casa, é unha experiencia boa e, aparte, miras que bueno, eles con calquer cousa ou pouca cousa se ponen contentos, claro, non chegamos a hora de comer e mirar así, teñen de todo e tal, non é como alá, que alá non teñen nada dentro do frigorífico, non? Entonces, si xo eres para eles, ahora, é unha experiencia para todos, e sobre todo por nosos fillos tamén, que miran que non todo vale.
Supoño que esas familias terán que facer unha pequena formación, un pequeno cursillo, non? Para saber...
No, facemos unhas charlas, de todas formas para hai que facer si a familia é idónea ou non é idónea, todos, depois hai que ver se hai antecedentes penales ou de delito sexual, de todo. Ahora está, bueno, está moi ben controlado todo, e bueno, a xente máis ou menos ao principio, bueno, conocen a situación, non todos, pero conocen máis ou menos como está a situación do Sáhara e todo iso, pero bueno, nada máis engancharte a isto, xa conoces todo, xa sabes todo, xa te entra unha morriña que é impresionante.
De que idades estamos falando deses nenos que veñen a Galicia?
Pois veñen de 9, 10, 11, 12 anos, así, de 9 a 12, así, máis ou menos.
¿Repiten cada ano ou cada ano son?
Sí, o sea, mentras volvan a España, que veñen 3 ou 4 anos, pois van á mesma casa, porque o que queren os nenos e o que queren as familias tamén.
E iso crea un vínculo, ti xo apuntabas, un vínculo que case sempre de por vida, non?
Sí, iso, ti podes acoller o neno, pero si alguna vez vas aos campamentos onde están eles, e vas ali, entonces xa te engancha de unha maneira, que xa olvídate de... O sea, nada, tes que xa te enganche para toda a vida, aí está claro.
Dous meses que non só permiten aos rapaces pois sair precisamente deses campamentos do Sáhara nos momentos máis duros, cando as temperaturas superan eses 50 grados, senón tamén pois visibilizar este problema, que a xente se lembre de que aínda non hai unha solución para o Sáhara, pois iso é fundamental, non, que estes rapaces cheguen e tamén se visibilicen nos medios de comunicación para facer un chamamento a que participen desa movilización.
Exactamente. Exactamente, nós o que quixéramos é que isto dos nenos que parara de suceder, é que os nenos veñan por a súa conta e cando queiran, desde o seu territorio, do Sáhara Occidental, que é onde teñen que estar, que aparte tarde ou temprano van a conseguirlo, porque é de justicia que volvan a súa terra e que vivan en paz e felices, como estamos todos os demais.
E ti xo apuntaba, Solidariedade Galega co Pobo Saharaui traballa durante todo o ano, non só neste programa,
sí, claro, claro.
Desenvolvedes actividades para o apoio destes nenos e nenas ao longo dos 365 días do ano, e tamén todo aquel que queira pois, poder achegar o seu gran área. Non contanos, fainos así un pequeno resume do que facedes ao longo do ano.
Bueno, non xa parte do programa Vacacións de Paz, que é o máis visible, aparte, bueno, tamén axuda moito a que moita xente conozca o tema saharaui e como é a causa política e como está a situación. Bueno, pois nós durante o ano ao menos mandamos caravana de alimentos a que no Estado español se mandan dúas ou tres cada ano, se mandan camións para alimentos, medicinas. Nós, con proxectos que a Xunta de Galicia nos apoia económicamente, mandamos médicos a traballar ali a chamada de Tinduf, médicos e enfermeras que, bueno, durante esos días que están ali non dan abasto bueno, porque están tanta a carencia de cousas que teñen que, claro, hasta fai dos ou tres anos ou catro anos non sabían como vuelvas, unha abuela se quitaba sin que doera nada, non sabían, non se lo que era anestesia. Entonces, bueno, correse a noticia, mira que naquilo dicho quitan as muelas e non doi. Entonces estaba aquilo, o dentista estaba a tope, todo o día, as 24 horas do día. Entonces facemos todas estas cousas para axudar a causa saharaui, claro.
Pois dende aquí, nada, aportar o noso gran área tamén a esta causa, visibilizar esta problemática e nada mellor que facelo cando están chegando estes rapaces para pasar estes dous meses connosco aquí en Galicia. Moitísimas grazas, Emilio, por acompañarnos hoxe.
Nada, a ustedes, porque, bueno, toda sensibilización que hace e tal, que a xente se dé conta de que aparte de outros países tamén hai un campo de refugiados moi grande, moi maltratado, digamos.
Sen eses dereitos mínimos, sen esas eses servizos que debería ter todo o mundo, e por iso fundamental a actividade que vides desenvolvendo. Unha aperta moi forte.
Vale, moitas gracias.